Ons gaan uit die Here se woord lees uit die Ou Testament uit die profeet Jesaja. Jesaja van Jesaja lees ons hoofstuk 35 vers 1 tot 10 en dan van hoofstuk 41 lees ons van vers 17 af. 41 van vers 17 af. Jesaja 35 en 41. Die woestyn, die dorland, sal jubel. Die droë wêreld sal juig oortrek met afodille. Hy sal in volle bloei staan. Hy sal juig en sing, hy sal die pracht van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knie knik, sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, hy kom om wraak te neem, om julle vijande te straf, God kom julle red, blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan rondspring soos takbokke, stomme sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars. Daar sal riviere loop in die droë wêreld. Die verskroeide aarde sal 'n moeras word. Dorslande sal waterryke wêreld word. Waar daar nou net vir jakkals 'n lêplek is, sal daar gras en riet en biesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeuws op die pad wees nie. Daar sal nie roofdiere op loop nie. Hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Elende en smart sal verdwyn. Ons lees tot hier uit hoofstuk 35, dan blaai ons nou hoofstuk 41 toe, van vers 17 af. Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek, die Here, sal hulle gebede verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagtes fonteine laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in rietvlei verander, dorland in fonteinwêreld. Ek sal in die woestyn seders laat groei, doringbome, mirte en olyfbome. Ek sal in die barre wêreld sipresse laat groei, saam met platane en denne. Dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. Tot hier is ons skriflesing. Jesaja 35 in vers 1 en 2 lees ons, die woestyn, die dor land sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille, hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing, hy sal die pracht van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. En dan hierdie woorde, is baie belangrik, Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Wat eintlik net vir ons sê, Israel sal sien dat die Here regeer. Hy is koning, koninklike mag van die Here. En dan beskrywe Jesaja in hoofstuk 35 ook dat daar ander bome in die woestyn sal wees. Daar sal seders in die woestyn groei. Doringbome, mirte en olyfbome. Dis nie bome wat in 'n woestyn groei nie. Jy sal hoogstens by die oases in die woestyne palmbome kry. En dan staan daar, vers 20, ons tekstvers, dan sal die mense sien en erken, almal sal begryp en insien, dat die Here dit gedoen het. Dat die Heilige van Israel dit geskep het. Liewe gemeente van ons Here, Jesus Christus, in 'n woestyn kry jy nie allerhande plante, bome, en veral nie iets soos 'n afodil nie. 'N woestyn is 'n droë en 'n dor plek. Daar's baie min plantlewe en baie min dierelewe in woestyne. En elders in die Bybel dan word dit ook vir ons geleer dat die woestyn eintlik 'n beeld van verlatenheid en eensaamheid en beproewing is. Dis die van julle wat die Namib woestyn ken. As jy met die eerste oogopslag kyk, dan sien jy net sand en duine. Toch is daar ook plantlewe, jy sien van die klein ou woestynplantjies daar, wat die Here ook aangepas het om daar te lewe. Dierelewe ook. Maar die punt van die vergelyking, waaroor dit hier in hierdie twee dele van Jesaja gaan, wat ons gelees het, is die volgende. Daar is nou skielik afodille in die woestyn. Klaar, ek het al reeds gesê wat hoofstuk 41 sê, wat daar ook nog in die woestyn is, wat eintlik nie daar hoort nie. Daar staan dat die dorland, hierdie woestyn, het die pracht van die Libanon en die skoonheid van Karmel en Saron. Ons gaan nou daarop 'n bietjie terugkom. 'N woestyn word 'n tuin, dit word 'n lushof, en nou verwys ek weer na die Namib woestyn, wat van ons, heel wat van ons ook tog ken. As die Namib woestyn nou skielik die tuinroute van die Kaap sou word, dan sien ons iets van die beeld wat Jesaja hier gebruik. Met hierdie beeld leer die Here vir ons deur die profeet Jesaja, dat die onmoontlike by God moontlik is. Want ons het mos gehoor, dit is die Here wat dit gedoen het. En Israel sal die Here se mag sien, en Israel sal die koninklike mag van God sien. Hiermee leer ons dat die Here nie net die skepper van hierdie wêreld is, nie net my en jou skepper is nie, maar dat hy ook die versorger en die onderhouer van alles is, ook my en jou versorger en onderhouer. Hy is die Almagtige. En dit moet jy vanaand onthou. Hy is die Almagtige God. Hy kan van die woestyn 'n lushof maak. Van woestyngebied 'n rietvlei waar daar baie water is. In hierdie deel word die terugkeer van die Here se volk Israel uit die ballingskap. Hulle was gevange, hulle was weggevoer uit hulle eie bekende land en stad na die land van die vyande toe. En vir jare was hulle in die ballingskap gewees. En uiteindelik het 'n klomp van hulle ook in ballingskap gesterwe. En so lank was hulle in ballingskap dat baie van hulle getwyfel het daaraan of hulle ooit weer sal teruggaan na hulle eie land en hulle eie plek toe. En nou het dit aangebreek. Dit wat vir die volk vir soveel jaar onmoontlik gelyk het, dit het nou gebeur. Dit word skielik moontlik. Die volk gaan terug. En nou kan jy jou indink watter groot vreugde daar onder hulle was. Hoekom het die Here hulle na die ballingskap toe weggevoer? Vanweë hulle sonde. Hoekom het die Here hulle nou weer teruggebring? Omdat hulle tot inkeer gekom het. Hulle het hulle bekeer. Dan staan daar, nou is God by hulle. God is saam met hulle. Daarom loop hulle oor van vreugde, hulle ellende en smart is verby. Israel word in 'n blomtuin verander. Die woestyn ellende word blomvreugde. Dit is nogal belangrik om te onthou. Hulle ellende verander in vreugde. Na soveel jare het dit nou gebeur. Ja, dit is God wat die dor verwoeste land in 'n blomtuin verander. Hierdie land staan nou in volle bloei, dit lees ons in die tweede vers, word dit baie duidelik vir ons gesê, hy sal in volle bloei staan. Die land sal juig en sing. Die land sal die pracht van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Hierdie land sal wees soos die mooiste dele wat daar in Palestina was. Nou word hier drie name genoem. Sal die pracht van die Libanon hê, sal die skoonheid van Karmel en Saron hê. Nou die Libanon was 'n berg. Hy het ook bekend gestaan as die Witberg, as gevolg van die sneeu wat in die winter hierdie berg toegemaak het, met 'n sneeukombers, amper so iets soos ons Drakensberge. En dan as die sneeu begin smelt het, as die somer kom, dan was daar baie fonteine wat van die berg afgeloop het. Daar die fonteine het die berg ook prachtig laat vertoon, 'n indrukwekkende skoonheid. En hierdie berg Libanon word baie keer in die Bybel gebruik, om vir ons iets te sê van die skoonheid van die skepping van die Here. En waar daar water is, is daar natuurlik ook baie wilde diere. En waar daar water is, is daar ook natuurlik ruim plante groei en ruig plante groei, woude. En daar is ook baie van die hout wat gebruik is vir die bou van die tempel. En die versiering van die tempel is in die Libanonberge gaan kap. Baie mooi bergreeks. Nou staan daar, hierdie woestyn word nou soos die Witberge, Libanon. Maar hy word ook soos die Karmel. Karmelberg is 'n lang berg wat die grens van die stamland Aser tot by die Middellandse See van daar loop hy. 'n Berg wat in 'n streek is waar daar ook baie reën is. En hierdie berg is baie keer vergelyk met 'n boord. Sê nou maar druiwe plante, wingerde wat jy plant. En daar die plante kry soveel water dat die wingerde dra en dat daar druiwe aan is. Maar op 'n natuurlike manier was hierdie Karmel amper 'n boord gewees. So mooi dat dit ook gebruik word as die beeld vir die skoonheid van 'n bruid wat op haar bruidegom wag. Dit staan nou in die plek van die woestyn. En dan is daar nog iets aan Karmel verbonde. In Jesaja 34, bietjie vroeër, word dit ook gebruik in verband met die heerlikheid van die komende Messias. Die berg Saar, of liewer Saron, is nie 'n berg nie. Saron is 'n kusvlakte. Suid van die Karmelberge het jy hierdie kusvlakte gekry. Tot ongeveer by die huidige Tel Aviv. En in daardie kusvlakte was daar besondere gras en voeding gewees, sodat veeteel daar baie, baie belangrik was. En dan het jy ook daar 'n narsing gekry. In die Bybel lees ons van die plant, die narsing van Saron. Nou, waarskynlik was dit die afodil waarvan ons hier lees in hoofstuk 35 vers 2. Prachtige dele. Van die mooiste dele uit Palestina word nou vir hierdie volk voorgehou. En onthou, dit was vir hulle bekend. Hulle land was vir hulle bekend en die mooi dele van die land, die het hulle van geweet. En nou staan daar, hierdie woestyn word nou soos die Libanon en soos Karmel en soos Saron. Nou wat leer dit? Niks anders nie as God se mag wat hier na vore kom. God is die Almagtige. Dit is nie net hy wat geskep het en sy skepping beheer nie. Dis hy wat ook vir my en jou sy skepsele beheer. In so mate dat selfs my en jou hare ons koppe almal getel is. En as ons nou net bloot na die afodille gaan kyk, die afodille wat ons in Suid-Afrika kry, is gewoonlik blomme wat in die lente begin lewe kry, begin blom. En dan sê die afhoedille, die winter is nou verby, die somer kom. En die afhoedille wat ons in Suid-Afrika kry, is 'n geel oranje blom, trompet type van blom. En as die afhoedille begin blom, en jy het 'n klomp van hulle by mekaar, is dit 'n prachtige gezig om te sien. Die afhoedille sê, winter is verby, hier is ons in die lente, en na die lente kom die somer, hier is ons nou in die nuwe groeiseisoen. Precies dieselfde beeld, as wat die woestyn sê, wat verander in 'n lushof. Die moeilike tyd is verby, die winter is verby, hier is ons nou in die begin van die nuwe groeiseisoen. Dit sê, die volheid van die somer gaan kom. Figuurlik gesproke, die beproeving, die swaar kry, is verby. Die redding is hier. Dis belangrik. Redding is hier. En die feit dat hulle in die woestyn blom, sê weer, God is in beheer. Dis vir ons as gelowiges geweldige troos. God is in beheer. Daar was van die volk van die Here ook 'n hele klomp van hulle wat alle hoop op redding laat vaar het. En nou kan hulle begin moed skep. Die verlossing van die Here is nou hier. Dit lê nie meer ver nie, dit het aangebreek, die tyd is hier. En daarom staan daar in die vierde vers, bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knie knik, sê vir die wat moed verloor het. Sê vir die van die volk, en ons kan het eintlik net so vir mekaar vanaand ook sê, sê, bemoedig die wie se hande slap hang vanaand, help die wie se knie knik, sê vir die wat moed verloor het vanaand. Wees sterk, moenie bang wees nie. Hoekom nie? Julle God is hier. Is dit nie die beste troos wat jy vanaand kan ontvang? En elkeen van ons soos wat ons hier sit, se eie omstandighede. Moenie bang wees nie. Wees sterk. God is hier. Beteken dit nou, God is net vanavond hier by jou. En as jy net nou weer uitstap en in die koshuis instap, dan is die Here weg. Beteken dit, jy is net vanavond hier in die tuin. Jy sien vanavond die afhoedille hier. En as jy net nou in die koshuis instap, is daar nie meer 'n tuin nie, dan is jy weer terug in die woestyn. Ja, dit gaan vir jou dalk so voel. Maar is dit waar? Is dit waar dat God net vanaand hier is? Ons weet in 'n besondere manier is hy vanaand hier teenwoordig waar sy woord deur sy gees verkondig word. Maar ons weet ook dat ons wat in die Here glo, die Here se gees in ons het. En dat hierdie gees van die Here my vol maak, vul met krag en liefde en selfbeheersing. Wat ek nodig het vir hierdie komende week. God die Almagtige God sê dit vir my. En hy preek vanaand deur die eenvoudige voorbeeld van plante wat uit hulle natuur, uit hulle natuurlike habitat in 'n ander habitat groei. So gebruik die Here die hele skepping. As jy Psalm 19 gaan lees, Dan staan daar, dat daar deur die algemene openbaring, die natuur, ook 'n preek deur die hele wêreld gaan, sonder woorde, sê Psalm 19 dit. 'N preek sonder woorde. En as jy nou vanaand loop, môre op kampus loop, en jy gaan sipresse sien, en jy gaan sederbome sien, en jy gaan in pots kry jy nog platane ook, groot bome wat in hulle rypwordingstyd dra hulle so 'n bolletjie. En as jy die bolletjie uit mekaar haal, is daar so 'n klompie deeltjies wat in die bolletjie vas is. En ons het altyd as studente gesê, dit laat jou juk as jy dit in iemand se rug gooi. As jy die bome sien, en as jy nog afodille sien, dan hoor jy 'n preek sonder woorde. Jy hoor 'n preek van die Here se mag. Jy hoor 'n preek van die koninklik, die koning, die mag van ons God wat in beheer is. Jy hoor dat die redding vir jou hier is. Die redding wat sy hoogtepunt het toe Christus na die wêreld gekom het. En dit alles gaan nie in die eerste plek dat die Here vir my en jou hier op aarde alles maklik maak nie. Maar die punt dat die Here vir my en jou krag gee om uiteindelik die ewige lewe wat Christus vir ons beerwe het binne te gaan. Om uiteindelik te sê die winter is verby. Hier is die lente, die somer kom. En die somer van alle somers wag vir ons wanneer Jesus Christus weer na hierdie wêreld toe kom. Ons gaan afsluit. God het hierdie volk van hom se neerslagtigheid verander in vreugde. Hulle moedeloosheid in hoop. Hulle ontevredenheid in vrede. Hulle haat in liefde. Hoeveel te meer nie vir my en jou. Die troos is, God is altyd by jou. Ons het ons klaar gesê, deur sy gees in jou. En dan staan daar by die uitstorting van die gees, hy is in die gelowiges, om vir ewig by hulle te bly. As jy nou hier uitstap, dan bly God se gees nie hier agter nie. God se gees is by jou. In jou. Ook in hierdie week wat kom. Nou, waar jy dalk hier sit en jou hande hang slap, jou knie knik, jy moed verloor, dan sê die Here, wees sterk, moenie bang wees nie. Julle God is hier. Want ook jy, ek sal die mag van die Here sien. Ons het dit al gesien. Paulus skryf in Efesiërs dat die Here dieselfde mag en krag uitoefen in my en jou wat glo. As wat hy gebruik het toe hy Christus uit die dood uit laat opstaan het, toe hy hom laat opvaar het na die hemel en hom aan die regterhand van die Vader laat sit het. Daardie krag oefen hy ook in my en jou uit wat glo. Sterkte vir die week, vir ons eerstejaars, vir die ONB, hou vas. Christus wat gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Christus wat gesê het, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape. Christus wat gesê het, ek ken jou op jou naam. By die Here is jy nie door of, wat noem hulle die manne ook al. By die Here is jy, op jou naam. Want Christus het vir jou betaal. Amen. Hemelse Vader, ons dank U Here, dat ons vanaand na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank U vir die troos van die woord, die versekering daarvan, dat U in beheer is van elkeen van ons lewens. En dat ons met die wete die week kan ingaan en weet niks en niemand kan ons van U liefde skei wat daar vir ons in Christus ons Here is nie. Vader, ons bid dat U met ons elkeen sal wees, dat U hand oor ons sal wees, dat U vir ons sal seën, En as ons rondom ons kyk in die natuur, en ons sien die plante groei raak, dan preek dit, sonder woorde, van u almag en u koningskap. Ons bely dat Jesus Christus ons koning is. Ons glo dat die Gees in ons woon en dat u die almagtige God ons nie net geskape het nie, maar nog steeds vir ons onderhou en dra in u liefde. Dit is vir ons 'n versekering. Vader, hou ons styf vas. Keer die Satan wat ook met ons besig sal wees. Ons vra dit in Christus se naam. Amen.